Martes 27 de marzo, martes da Semana Santa, tempo para o descanso, tempo nalgúns para a reflexión e a celebración. Para moitos, tempo de vacacións e para outros, pues, realmente un momento máis do ano. E nos, pues, continuamos persistentemente por riba dos ciclos, traéndovos nas noites este tempo compartido, este tempo de jazz. E quen vos lo traemos? Pois Lorena Otero, no control de son, ela produce e edita este programa desde Radio Redondela. Lorena Otero é a nosa fonte máis constante de inspiración e é, en fin, a presenza feminina neste programa. Luis Cuntín fala vos e el, é dicir, eu selecciono a música. E vos estades aí facendo posible outro polo da tensión en que se resolve este tempo para que sexa compartido, a audiencia. Estamos cunha serie sobre versións de Bossa Nova da man de artistas de Blue Note. E estamos chamando esta serie Bossa Note Blue Nova, hoxe programa 4. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, nos tres programas anteriores xa comentamos abondo que en 2008 EMI, propietario de Blue Note, EMI Italia, sacou aquí en Europa unha colección de tres CDs titulada Blue Notes Plays Bossa Nova. Grabacións de artistas de Blue Note, por tanto, moitas grabacións dos 50 e 60 do século pasado en clave hard bop, co pretexto, digamos, de referirse á Bossa Nova. Bueno, e logo isto non é así exactamente. Por qué? Porque hai algunhas grabacións que realmente son anteriores á moda do que propiamente o Bossa Nova e que se corresponden máis pois con exercicios de jazz latino por parte de artistas da corrente principal, norteamericanos, pero, bueno, con sabor brasileiro. E, do outro lado, porque non todo é Blue Note, a evolución accionarial do mundo do que, en fin, do que se chama en inglés as mellos da comunicación, fixo coxe realmente o catálogo de Blue Note, está en mans de EMI, pero tamén pues, os catálogos de Roulette, de Capitol, de outras casas discográficas, máis ou menos centradas no jazz, ou, digamos, en pop, que estaba, música popular, lixeira, que estaba vinculada estreitamente co jazz, en razón dos artistas que a interpretaban, e isto pois determina que en esta colección non sexa nin todo Bossa Nova, nin todo exactamente Blue Note. Bueno, fomos percorrendo un camiño longo que remataba outro día nunha versión, vamos dicilo así, chula, non? De Barquiño. Falábamos e presentábamos a canción, este tema Barquiño, da man de Peggy Lee, unha grabación pois para Capitol, e bueno, pois alá foi que a disfrutamos e que a escuitamos. Era o prototipo ou era o exemplo pois dunha abordaxe certamente comercial, diríamos, bueno, pois de Barquiño, da man dunha cantante, non obstante interesantísima, como foi Norma Delores Armstrong, conocida como Peggy Lee. Cumpriríanos agora, como creo que xa comentei, pois unha versión de Nancy Wilson de How Insensitive, que non nos parece a nos que, en fin, que pague a pena prestarlle atención. E chegamos así por esta vía a outra cantante, a Blossom Derry. Imos escoitar de Blossom Derry a que recordo que hai 3 anos ou así, nunha serie que fixemos de cantantes intimistas, bueno, pois xa trouxemos aquí. Agora, pois aparecen algunhas cantantes no ámbito de jazz e teremos Stacey Kent, por exemplo, está moi de moda. E Stacey Kent, que me perdone, pero é unha imitadora e non demasiado original, entendo eu, de Blossom Derry. Blossom Derry, claro, o estilo infantiloide dela cantando con esa especie de inxenuidade forzada foi logo tan explotado que un cliché, pero verdadeiramente quen practicou isto e quen lle dou mesmo unha certa erótica foi Blossom Dearie, que por outro lado era unha cantante competentísima. Lembraredes daquela serie de programas en que, bueno, percorrimos con bastante exhaustividade a súa discografía. Blossom Dearie foi unha pianista notable, unha cantante notable. Logo fixo moita música para nenos e está na orixe do vocalis e estuvo naquel grupo mítico de Double Six of Paris, que fixo vocalis en Europa case anticipándose aos Estados Unidos. Bueno, estamos en 1964 e a nosa amiga, o mesmo que Peggy Lee, que escuitábamos para rematar o programa pasado, estaba fichada por Capitol e nos famosos estudios Capitol Tower en Los Ángeles, en California. Algún día do 13, 14 ou 15 de xuño do 64, pois acompañada dunha orquesta dirixida por Jack Marshall, grabou con bastante intención comercial pois toda unha serie de temas, conformando un álbum. May I Come In, Debo Ir, foi, xa vos digo, pois un relativo éxito, xa a súa carreira comezaba a declinar naquel momento. E del está tirado este Quiet Nights of Quiet Stars, que se chama de verdad Corcovado, unha composición pois de Antonio Carlos, brasileiro, de Almeida Jobim. Ben, pois imos escoitar a Blossom Dearie acompañada por unha sección de trompetas na que só está identificado e fai ademais un solo o gran Jack Sheldon. Non sabemos quen son os trombóns, nin os saxofóns, nin a frauta. Sí que está facendo un traballo maravilloso Howard Roberts na guitarra eléctrica. E o resto da sección rítmica é de luxo, porque é Joe Mondragón no contrabaixo e Shelly Mann na batería. Hai uns bongos que tampouco sabemos quen os percutía e Jack Marshall nos arranxos en a dirección. Xuño de 1964, Blossom Dearie, Corcovado.
Quiet nights and quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, climbing hills where lovers go to watch the world below. Together we will live eternally in this mood of reverie, away from all the earthly cares around us. My world was dull each minute until I found you in it, and all at once
A letra que acabamos de escoitarlle a Blossom Dearie é a versión inglesa. Dixen que a canción era de Antonio Carlos Jobim, pero a versión inglesa é de Jean Lees, de Frederick Eugene John Lees. Ben, e agora un pioneiro. Recordades, o primeiro tema desta colección cronolóxicamente é o Atabaqué de Laurindo Almeida con Bud Shank. Bueno, pues Bud Shank seguiu cultivando a proximidade musical con Brasil cando xa se falaba de Bossa Nova. E por en aquel momento, un ano despois desta grabación, graba para Pacific Jazz en Los Ángeles, en algún momento de 1975, a Samba do Avião, Jet Song, en versión inglesa. Esta Jet Song é tamén de Antonio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, pero neste caso a versión inglesa da letra é de Norman Gimbel, o que fixera a da Garota de Ipanema. Inda que aquí non a imos escuitar, porque Bud Shank and his Brazilian friends, é dicir, os amigos brasileiros, son João Donato, que logo sería pues, un conocido mesmo teclista. João Donato, xunto con Eumir Deodato e con algún outro dos grandes teclistas da fusión, ademais, en brasileira, comezaron, e isto é toda unha historia, como acordeonistas. Pero bueno, agora non é o momento. Na guitarra acústica está Rosiña de Valença, Tiao Neto, Sebastián Neto no contrabaixo, e Chico Batera, que o pobre xa parece que naceu co apelido destinado a isto, na batería. Este cuarteto, con piano, guitarra acústica, contrabaixo e batería de músicos brasileiros, dalla réplica a Bud Shank e no saxo alto, xuntos interpretaban así naquel 1965 esta Samba do Avião. Bueno, ahora llegaría cronológicamente otra versión de Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars, pero esta ya escuchamos en el primer programa, no que colléramos o volumen 1 de esta recompilación, y ya escucháramos pues la guitarra de Grant Green. Después tocaríamos escuchar a un dos bossa nova más antiguos, aquel recado compuxera Yalma Ferreira y o que puxera a letra Antonio de Padua Vieira da Costa, es decir, a quien os brasileiros chaman Luis Antonio. Pero estes foron temas escuitados tamén no seu día. E agora chegamos a unha relativa novidade. The Jazz Crusaders. Creo que desta xente xa faláramos en algún momento. E os Jazz Crusaders pois eran uns tipos que comezaron chamándose The Jazz Crusaders hasta que chamarse así deixou de ser comercial e pasaron a chamarse apenas os Crusaders. Bueno, o seu tema Street Life foi número 1 nas discotecas de todo o mundo e acabaron facendo pues, música disco. Unha música disco, unha especie de, digamos, de soul jazz, de fusión comercial, pero sempre con elemento soul moi forte. E algún afeccionado destes de Wikipedia explica o soul jazz da costa este dos Estados Unidos por seguir a estela dos Jazz Crusaders. E isto é francamente falso. O hard bop da costa este dos Estados Unidos estaba, digamos, nunha dinámica de intentar reencontrarse ca música popular negra e entón estaba buceando aí no terreo do blues, do gospel e do que era entón o rhythm and blues. Os Jazz Crusaders eran uns tipos que tocaban co refinamento sonoro e coa cousa esta cool da costa oeste, pois ritmos moi, moi bailables e facían un jazz deliberadamente comercial, o cal é outra cousa. Bueno, está o gran Joe Sample no piano, por suposto, Nesber Hooper, logo abreviado en Styx Hooper na batería, e Milton Felder no saxo tenor. Bueno, estos son así os Crusaders que todo o mundo coñece. Pero tamén, bueno, hai que dicir que aquí está, ademais de Milton Felder no saxo tenor, un trombón, Wayne Anderson, o gran Hubert Laws Jr. na frauta, un músico tan interesante, e fixadevos que discreto é o autor do tema, pero prestade atención, aguzade os oídos porque apenas se lle escuita. Fai un fondo, está aí, pero moi en segundo plano, Clark Fisher no órgano eléctrico, Joe Sample no piano, o gran Al McKibben, un histórico do bebop no contrabaixo, Styx Hooper na batería e dous músicos de percusión latina, Carlos Vidal na conga e Hungaria García, Carmelo García, nos timbais e tocando tamén o chocallo. Xuntos gravaron este Onten á Noite, correcto portugués, que ademais Onten á Noite é, non obstante, composición de Clark Fisher. Está tirado dun álbum que xa delata a música que les querían facer, Chile Consul, de Pacific Jazz, de 1965, gravado nos Pacific Jazz Studios en Hollywood, California, o 2 de xullo de 1965, por esta formación. The Jazz Crusaders, Onten á Noite.
Thank you.
cando morre Charlie Parker, xórdenlle unha serie de seguidores, de imitadores. Bueno, sacando o caso de Sonny Stitt, a quen a crítica mazou, coitado, bouraron nel, porque dicían que tocaba igual, e non é certo, Stitt tiña unha súa propia personalidade, pero certamente unha sonoridade parecida. Hai dous músicos, e ademais os dous blancos, ou un deles cando menos mestizo, que seguen bastante o ronxel de Parker. Un deles é Phil Woods, que acaba tocando co saxo de Parker, acaba se casando ca viúva de Parker e acaba vivindo en Europa, sendo unha especie de versión cool de Parker. E outro é Jackie McLean, que é un músico que moitas veces queda un pouco oscurecido na historia. Foi unha das grandes apostas de Blue Note. Jackie McLean é un tipo coas raiceiras moi chantadas no blues, cun saxo que é un Parker, digamos, anguloso, é unha especie, digamos, de músico de hard bop, pero por depuración xeométrica, máis que por, diríamos, máis que por negritude. Bueno, Jackie McLean ten toda unha producción moi interesante e eu penso que o seu período con Blue Note especialmente. Ten varios períodos con Blue Note, pero estamos falando do primeiro. E é curioso porque esta é unha grabación no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, o 3 de decembro do 65, pero que Blue Note non vai editar ata 1979 dentro do álbum Consequence. O tema chamase, nun xogo de palabras obvio, Blue Sanova, e está interpretado por un Jackie McLean Quintet, no que destacaremos a presenza de Lee Morgan na trompeta, o propio Jackie McLean no saxo alto, un inmenso Harold Mavern Jr. no piano, Herbie Lewis no contrabaixo e o mítico Bill Higgins na batería. Jackie McLean Quintet, Bluesanova. Blusanova, é un tema de Edward Lee Morgan, o trompetista que escuitábamos, que nos que acabamos de disfrutar no alento de Jackie McLean no saxo alto, secundado, bueno, por estes compañeros de quinteto. Cronolóxicamente, tocaríanos agora escuitar a versión de Lou Rawls da Garota de Ipanema que escuitábamos, creo que no segundo programa. E chegamos así ao ano 1967. En 1967, das grabacións de Blue Note, que nos obsequia esta antoloxía, pois aparece outro destes quintetos de estudio. O formado por Donald Byrd na trompeta, Sonny Red no saxo alto, Cedar Walton no piano, Walter Booker no contrabaixo e novamente Bill Higgins na batería. Sin palabras, menos Sonny Red, o saxofonista alto, que é un músico relativamente escuro, os demais pois son primeiras figuras. E Donald Byrd, como creo que xa tivemos ocasión de comentar, pois un dos músicos da, en fin, da desta serie de trompetistas que viñeron a suceder aos malogrados Clifford Brown e Fats Navarro, que ademais ao redor de decir, aquí hai toda unha tríada e hai, bueno, unha tríada ou máis que unha tríada. Pero entre Kenny Dorham, Lee Morgan, o propio Donald Byrd, Freddie Hubbard, algún nome máis habería que axuntar. É dicir, estamos verdadeiramente pois, nun momento áureo da trompeta no jazz. Byrd evolucionou enseguida a unha música moi comercial, moi na liña do que dese soul instrumental sofisticado que facían os Jazz Crusaders, pero aquí ainda se move nos terreos do hard bop e regálanos do seu álbum Slow Drag, que editou Blue Note no 67, unha grabación do 12 de maio do ano 67. Slow Drag, Blue Note edita no ano seguinte, no 68. Bux Bossa, unha composición do pianista do quinteto de Cedar Anthony Walton Jr., Cedar Walton para os amigos, e do contrabaixo Walter Booker. Leva o nome deste Bux Samba. Thank you. a seguir con grabacións do 67, cumpriría agora soar a composición Río. Río é unha bueno, unha composición de Wayne Shorter que está no álbum de Procrastinator do Lee Morgan Sextet, pero tamén foi escuitada por nós pois nun dos programas que xa levamos. E chegamos así entón ás interpretacións do Duke Person Octet. Creo que xa vos falei de My Love Waits, o meu amor espera. Está tirado do álbum The Right Touch, o toque directo, o toque correcto, de Blue Note do 1968, grabouse en setembro do 67. Un octeto de Duke Person, no que está Freddie Hubbard no fliscorno, Garnet Brown no trombón, James Spaulding no alto, Jerry Dodgson no alto y Stanley Turrentine no tenor como saxofonistas, o propio Duke Person no piano e como responsable dos arranxos, conformándose o resto do octeto con Jen Taylor no contrabaixo e Grady Tate na batería. My Love Waits, o meu amor espera, é unha composición de Columbus Calvin Person Jr., é dicir, de Duke Person e o seu compañeiro de aventuras musicais Jack Magno. Imos escuitar e disfrutar agora este My Love Waits. E unha sorpresa, ainda era un músico novo, ainda non fixera, bueno, sí, xa fixera algunhas das súas aventuras importantes, xa anduvera facendo as beiras a Miles Davis e comezaba entón a voar en solitario. Chamase Chick Corea e aquí está no piano acústico acompañado do mítico Miroslav Vitus no contrabaixo e do non menos mítico Roy Haynes na batería. Eles van interpretar para todos nós unha composición do propio Corea, Bossa, é dicir, quere ser, por tanto, un epítome, un resumo dunha música que entón xa tiña unha moda comercial consolidada. Bossa procede do álbum Now He Sings, Now He Sobs, é dicir, agora canta, agora xa louca, que editou Blue Note en 1988, porque a edición original é de Solid States do ano 1968 e non estaba Bossa. Pero cando Blue Note compra Solid States e reedita no 88 en CD, entón mete para ampliar en fin, o contido musical esta toma que estaba descartada. Grabada en todo caso nos A&R Recording Studios de Nova York o 14 de marzo do 68, como os decía, polo Chick Corea Trio, con Chick Corea no piano, Miroslav Vitus no contrabaixo e Roy Haynes na batería. Soa así este Bossa. Bueno, y para rubricar, bueno, pues ahora aquella grabación famosa de Nancy Wilson, How Insensitive, que no nos parecía que pagara pena prestarle atención, y no ya pagaremos, no ya prestaremos, ¿no? Y recuncamos novamente no Rudy Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, o 5 de maio 1969. Lembrades que acabamos de escuitar hai uns minutos o octeto de Duke Pearson, pero sí escuitaramos programas atrás un quinteto de Duke Pearson con Flora Purring, e aí escuitáramos Sandalia Della. Eu fixera incluso algúns comentarios bueno, que querían ser divertidos sobre a improbable autoría de aquel tema, que era, vamos, francamente, simplón. Bueno, agora a mesma formación e o mesmo día lee Upa Neguiño. Upa Neguiño é unha canción de Edu Lobo, que sabedes que se chama Eduardo de Goenx Lobo, é un compositor e intérprete mítico da música popular brasileira, con letra de Edu Lobo e a música. A ben dunha obra musical e a letra puxolla Benedetto Guarnieri, que é un brasileiro de orixe italiana que se chama de verdade Gianfrancesco Siffrido Benedetto Guarnieri. Ben, pois destes dous artistas, a canción Upa Neguiño, que nos imos escuitar agora nesta versión, como vos estaba dicindo, dun quinteto de Duke Pearson con Flora Purring. Flora Purring voz, Dorio Ferreira guitarra eléctrica e percusión, Duke Pearson piano e arranxos, Bebeto José Sousa contrabaixo, Mickey Rucker batería e o esposo de Flora, Ayrton Moreira, na percusión. 5 de maio de 69 no Rudy Van Gelder Studio, e podedes conseguir esta música no álbum How Insensitive de Blue Note, e ou sinón en Don't Care Who Knows It de Blue Note, tamén un do 69 e outro curiosamente do 96, con temas destas sesións. Duke Pearson Quintet with Flora Purim, Upa Neguiño.
Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Diz que coisa mais linda, upa, neguinho começou a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Diz que coisa mais linda. Apanha. Cresce, neguinho, e me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vi tanta desgraça, mas eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Se quiser eu posso curar. Valente eu posso emprestar. Mas de verdade só posso esperar. Tapa, tri, 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 patapá. Tapa, tri, 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 patapá. Tapa, tri, 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 patapá. Upa, neguinho, na estrada. Upa, pra lá. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Diz que coisa mais linda, upa, neguinho começou a andar, começou a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas não te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, se quiser eu posso. Só posso esperar. Patapá, tui, 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 patapá. Patapá, tui, 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 patapá. Patapá, tui, 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 patapá.
Bueno, vos non escoitastes o pechamos nasal que fora de, en fin, fora de emisión acaba de obsequiarme Lorena Otero. En fin, co catarro de Lorena, catarro primaveral, camiña astenia primaveral, e este tema tan brasileiro, Upa Neguiño na estrada, pois despedimos este programa de martes de Semana Santa. Cando volvamos será Pascua e xa estaredes todos a chinarvos a rosca e estas cousas. Bueno, xa será con todo, espero e confío, a P. primavera, ademais de coas alerxas, cos esbirros as toses. Foi un placer tervos aí e rubricar esta emisión. Iban un cento delas, isto de ser xa oito fin. En fin, Bossa Nova, Blue Note. Blue Note Bossa Nova. Un programa, digamos, cuarta emisión, pois deste intento de compartir con vos esta antoloxía de traballos ao redor da Bossa Nova dos artistas de Blue Note. Bossa Note Blue Nova 4, unha emisión 778 deste tempo compartido. Un tempo que pilotan Lorena Otero e Luis Cuntín. E que agora vaise ir perdendo, esvaecendo no corazón da noite, mentras fai eco no aire este repenicar do tambor. Está de aí cando sexa abril, está de aí cando lancemos a voar a 779 Bossa Note Blue Nova 5. Deus mediante, ese vai ser o noso argumento e despois xa temos preparada unha miniserie sobre cantantes pouco coñecidas, pero bueno, sobre algunhas cantantes pouco coñecidas. En fin, isto é o que queda por vir. Por hoxe, así fixestes e así fixemos este tempo que agora se despide. Este tempo en ida e volta. Este tempo de jazz.